RS Intervju.
Za tokratno edicijo RS Intervjuja smo se po telefonu pogovorili z Ivijanom Kanom Ujezinovićem, vodjem ljubljanske indie rock zasedbe Ciao Portorož. Skupina ima za seboj kar tri albume. Zadnjega, poimenovanega Pop, so po sedemletni pavzi izdali letos. Vsebuje sedem skladb, v katerih bend svoj karakteristični rokovski zvok meša z elektroniko in klaviaturskimi zvoki, sama besedila pa so nekoliko bolj čustvena, kar ustvarja napeto atmosfero. Z omenjeno plato bo skupina v soboto nastopila v ljubljanskem klubu Gala Hala, predtem pa so nam zaupali več o postopku nastajanja novega albuma, koronakrizi in tem, zakaj so se fantje ponovno odločili album izdati pri Kapi. Po intervjuju bomo zarolali komad z nove plate Pop, poimenovan Slađana.
No, evo, v bistvu ta novo plato Pop ste izdali zdaj na začetku leta in to se je zgodilo v bistvu po sedemletni pauzi, če sem dobro informirana. In to je bilo zdaj pri tej, spet pri domači založbi Kappa Records. Pa me zdaj v bistvu, mene ne zanima, no, tako čisto, zakaj ste se spet odločili za Kapo, ampak na čemu je bilo temeljeno to zaupanje, da ste se spet odločili za Kappa Records?
Ja. Prvo plato, ne, smo recimo izdali v samo založbi. Ne. Prvi Ciao Portorož je bil samo založba. Pol drugi Ciao Portorož smo izdali pri Kapi. In mogoče odgovor na to vprašanje pri vprašanju, zakaj smo drugi CD izdali pri Kapi, ne. In takrat je pač bilo neko naše mnenje, da pač band rab imeti založbo. Ne. Ne glede na to, da itak v bistvu vse danes lahko sam založiš brez problema na Bandcampu in tako naprej. Se nam je zdel fajn, da pripada teni založbi iz občutka pripadnosti in tudi od tega, da trpal sama založba ima nek svoj prostor, kamor pač te bende pele, ljudje spremljajo založbe, ki izdajajo dobre bende. Kapa se nam je zdela ena od teh založb, ki je že takrat imela dobre bende, ki so bili nam všeč. Pa nekoliko smo se že odprej poznali v bistvu z njimi. Takrat mislim, da je Kajzer delal na Kapi tudi, ker smo z njim že ne par stvari prej delali. In je pa se nekoliko spontano šlo tja. No, tako. In tretji plati smo imeli pa iste pomisleke spet, ok, zdaj ostanemo na Kapi, a gremo nazaj na samo založbo, gor dol, vse ima neke pluse in minuse, ne. Ampak se nam je zdelo to nekako najbolj naravno in najbolj prav. V bistvu, kar se mi zdi super v tem odnosu s to našo založbo, ne, je v bistvu to, da Kapa res funkcionira po tem principu, kakor večina založb ne funkcionira, ne, ki je pač v bistvu, ki te ne obvezuje na nič, ne, v bistvu pa dobiš od nje to, kakor ti tudi njej daš, ne, tako da v bistvu gre za eno fajn simbiozo med bendom in založbo, ki se pač pa dopolnjuje tam.
Lepo. A ste kdaj razmišljali mogoče, da bi izdajali nekje zunaj Slovenije?
Zares ne, ne, mislim, v bistvu, če ti po prvi spovem, spok ne vem, kaj pomeni zdaj zunaj Slovenije, ne.
Ja.
Mi zdi, da danes itak, v bistvu muziko, ki izdaš, jo tako rekoč izdaš na svetovni trg, ne. Zdaj je pa res, da pa nimaš tega suporta, PR-a in neke moči založbe, da bi to tudi plasirala na svetovni trg, ne, ali na kjerikoli drugi trg, ki bi ti bi lahko bil zanimiv, ne. Tako da iz tega vidika bi bilo smiselno izdati mogoče kje izven Slovenije, ne. Po drugi strani pa se ne vem, se v bistvu lahko izdaš tako rekoč v večjih državah, ali ne moreš, se ne vem v bistvu. včasih je šlo to tako, da si v bistvu pri eni založbi zdaj v eni državi, pri drugi v drugi. Danes je to itak nesmisel, ne? Ker v bistvu prodajaš prek interneta oziroma prek koncertov, muziko downloadaš, jo streamaš, tako da se mi zdi, da ti se vse to nekako zgubi. Ne?
Strinjam. Evo, v bistvu te prvi dve izdaji sta bili nekako indie rockovski, če lahko rečem, ampak potem se je zdaj nekako ta zgodba spremenila s to elektroniko pa sintesajzerjem. Pa me zanima, kako je pravzaprav prišlo do tega premika in zakaj.
Ja, dobro, se meni se zdi, da je tudi tretja plata v osnovi še nekdo indie rockovska oziroma, ne vem, post-punkovska, tudi koliko kar prve dve. Mislim, da imate zelo veliko stičnih točk oziroma vse te tri plate, če ne drugega, vse na nekom občutku in osnovni, tej bazični pač pristopu do muske. Ne. Smo pa v bistvu iskali nek nov zvok, pa v bistvu niti ne toliko zaradi novega zvoka, bolj zaradi tega, da smo hoteli nekaj se malo drugače početi vse skupaj, ker nam je tist način, kako smo predelali ratel malo dolg čas. Tako da smo pač malo odprli te sintesajzere pa ritem mašine, pa se je začelo zabavati, no, tako nekako je šlo.
V bistvu, kaj misliš o tem, mogoče ta neka prihodnost, a misliš, da je prihodnost nekih rock žanrov in podžanrov prav v tej mešanici z elektroniko?
Ne. Mislim, da je pač ta mešanica z elektroniko zdaj v bistvu že ena sploh ne prihodnost, ampak že ena prežvečena sedanjost, ne? Ker se mi zdi, da je tega dejansko ogromen, se mi zdi, že sam, če Spotify odpreš, pa daš na shuffle, da ti on neki rola prv komad bo neki tazga, kar ti bo padalo. Tako da, mislim, prihodnost zihar ne. Zdaj, kva pa je prihodnost, bomo pa videli.
Zazdrimo, ja. Pa tudi v bistvu zdaj glede samih besedil in tematik, nekako jaz osebno sem dojela tako, da v prvih dveh izdajah so ta besedila bila nekako, kako bi se mu rekla, tako nonšalantna, dokler zdaj nekako pa čutim, pač da so bolj čustvena, pa sama atmosfera je nekako bolj napeta, pa me zanima, če ti to tudi ko gledaš, ali pa če je to bila želja, da tako narediš, ali pa je nekako mogoče sam prišlo spontano?
Mislim, ne, čak, to mi je všeč vprašanje, zanimivo. Nisem nikoli tako gledal na to. No. Se praviš nonštalantno v smislu, kao da so bolj prišla sama od sebe, kao so
ja,
se tako zgodila v tem smislu. Ne?
Kako bi temu rekla, tako, vse nekako v izi, vse tako na chill.
V bistvu se ni nič spremenilo, v bistvu mislim, da so še zmer popolnoma nonšalantna, si v bistvu so vsa nastala pač spontano, sploh ne vem niti kdaj, niti kako, sploh niso bila pisana, ne. Ampak mogoče je ta nonšalantnost postala malo globlja, ne vem kaj. Ne mislim globlja v smislu pač pametnejša, ampak globlja v smislu penetracije.
No, se strenjam, no, mislim, sam razvoj vsakega benda nekako po eni točki verjetno gre v tej smeri. No,
ne, veš, mogoče to šlo spontano, ko smo zdaj v bistvu mogoče iskali tudi malo več melodike v komadih, ne. In pol v bistvu, če zdaj hočeš tim to melodiko, pač ven potegan trabaš malo več besed, kakor smo jih prej rabili, tako da mogoče je tudi to nek razlog, da se je to začelo razvijati. V to smer, kaj šlo, ne.
Ja. A se prav, zdaj, ko si rekel za to melodiko, a se mogoče prav zaradi tega kliče, no, pop, kao, da bolj gre v to neko popovsko, bolj radiofonično smer, no?
Mislim, radiofonično smer niti ni bilo to, kar nas je drajval, ne, drajval nas je bil pač pop kot neki, kot pop okoli nas, ki nam je bil v bistvu nam je bila še kar inspiracija pop in kot glasba in kot socialni pojav na splošno, ne. Ampak tako da, pa tudi v zvoku v končni fazi, ja, ampak bolj kot inspiracija, ne kot cilj. No. Tako da tudi ta naslov pop je bil v bistvu, se nanaša na to, o čem plošča govori, ne pa o tem, kaj plošča je. Ne. Je pa samim tem verjetno tudi malo bolj pop zvok, ne, ja, kar je smiselno.
Štekam, ja, cool. Zdaj, v bistvu, skoraj vse vaše skladbe so v hrvaščini oziroma srbo-hrvaščini, pa me zanima tako na samih začetkih, kako je sploh prišlo do tega, da ste se odločili pač delati musko v tem jeziku?
Ma, mi imamo v bendu bolj ali manj neke tri maternje jezike, se pravi francoščina, slovenščina in ostali južnoslovanski jeziki. Tako da se to skozi nekako prepleta, ne. In znotraj komadov in še zmerce, ne vem, mogoče na tej plati je ne par komadov, ko so jezično bolj čisti, drugače pa se to skozi prepleta, no. Se tudi na tej plati, ne vem, v bistvu.
Torej nekako naravno.
Kot Katarina, na primer. Naravno, ja, čisto naravno. Ja. Mislim, če ne bi bilo naravno, bi bilo drugačne, ker ne vem, nekoliko bi so neke tendence, vsaj moje, grejo drgam, ampak ne pridejo ven.
Naprimer, ko nastopate nekje, ne vem, v državah bivše juge, ko ne vem, v Srbiji, Bosni, na Hrvaškem, se ti zdi, da mogoče imaš nek boljši stik s publiko, če poješ v jeziku, ki ga oni tako ful razume, ampak ga tako normalno, če je to njihov materni jezik?
Pa ne vem točno, kaj bi ti rekel, mogoče malo, mogoče pa niti ne toliko, da bi rekel, da je to bistveno. Sploh, recimo, ne vem, neka slovenščina je kot jezik dosti blizu in krati še malo eksotična. Zdaj, ne vem, pač to nekaj koncertov, kar smo jih imeli, so vsi bili dosti uspešni, ne, sicer jih bi bilo fino, da bi jih bo še bistveno več, pa da bi ti lahko to bolj pač povedal neko mnenje o tem. Drugač pa lahko razmišljam o tem vprašanju tudi kot poslušalc, ne, ker se mi zdi, da vsaj men ponavad pri bendu niti ni tako pomemben, v katerem jeziku poje, kot da je prepričljiv v tem jeziku, v katerem poje, ne. Se pravi, to se pa ponavad čuti, ne.
Se strenjam,
ali ta jezik res njegovega, ga res nosi, ali ga fejka, ne.
Strinjam. No itak, mislim, če vam je to prišlo kot bendu naravno, pol pa verjetno to tudi pač publika pač sliši, no, ni mu tako pomembno, če razume tako dobesedno vsako besedo, če razume ali pa ne razume. Tako da...
Ja, jaz tudi mislim, da ne. Mislim, da jaz bi ful poslušam te neke vzhodne glasbe, kaj pač ta nek nov trend, ne, na teh slovanskih bendov in ne, mi je zanimivo, ko bi v bistvu slišaš, da vsi zvenijo zelo podobno, ne, zaradi te podobnosti jezika. Hkrati malo drugače, razumeš jih bolj ne kot ja, ampak ne vem, in ko ima drive, ga ima in ti je v bistvu čisto vse.
Se strenjam. No dobro, zdaj v soboto imate nastop v Gala Hali, torej boste izvedeli ta nov album. Bo to predstavitev samo tega albuma ali pa boste mogoče še kakšen starejši komad?
Ne, v bistvu bomo špilal bolj ali manj vse komade z tega albuma in še neki pač z prejšnjih. V bistvu smo v Gali že špilal ta repertoar, mislim, da je točno en mesec nazaj, 10.9. Zdaj, glede na stanje, ko vse to omejen, smo dodali še en datum, tako da bomo zdaj ponovitev. Jaz upam, da se do sobote ravno še spremenil. Pa,
res, ja.
Pa ne vem, kaj bo za zimo, verjetem, bolj slabo kaže. No, no bomo videli. No.
Ja. Pa daj mi povedati še, zdaj mogoče, kako se ta koronski čas, no, ti ukrepi, pa da ne moreš toliko nastopati, pa da tako imaš manj ljudi na koncertih, pa kako se to odrazilo nekako na tebe kot umetnika, oziroma ne tok na to, če boš lahko delal ali ne, ampak na neko, kako bi rekla, inspiracijo pa motivacijo v samem ustvarjanju tega, kar ustvarjaš.
A če ti popraviti svoje mene, korona ni prav nič inspirirala, o ničemer.
Torej, malo deprimirala.
Ma tudi ne, mislim, se mi zdi, da je pač neka, pač kako rečejo, nova realnost. Mislim, pač vse te stvari pridejo, grejo, pač treba je iti. To mislim, mi pa ni zdi nič nekaj tazga, kar bi me inspiriralo, pa za zdaj pač pa tudi v bodoče upam, da ne bo nič tazga, zaradi česa bi mogel res safer točno.
Ja, upajmo.
Ja, da
No dobro, to je v bistvu bilo to, evo, imamo eni 16 minut. To je dobro, to je tako
v izi. Mislim, da je to fino, da namo težilo. Pa lahko daš rajšen daljši komad.
Ja, itak. Tako da cool, ful ti hvala, da si vzel čas, da se mal pogovoriva.
Ne. Hvala tebi, no.
Ni panike, res.
Ok.
To je to, evo.
Nač, hvala ti.
Hvala tebi. Ajde, pa srečno.
Ajde. Čau.
Poslušali ste intervju z Ivijanom Kanom Ujezinovićem, vodjem ljubljanske zasedbe Čao Portorož, ki bo v soboto z novo plato nastopila v ljubljanskem klubu Galahala, danes pa jih lahko jamete v Lajrjevi hiši v Kranju. Ereš intervju je pripravila Marijana Kuljanac.
Ereš intervju.